Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Srbija je zemlja u kojoj žive Srbi i pripadnici različitih nacionalnih manjina. Mi se tako u emisiju Zlata jabuka trudimo da osim srpskom folkloru pažnju posvećujemo i kulturi drugih naroda koji su vekovima vezani za prostor naše zemlje. Ovoga puta bit ćemo u ritmu vlaške pesme i to kroz nezaboravne interpretacije Slobodana Domaćinovića, umetnika koji je svojim glasom i ličnošću obojio mnoga veselja u Negotinskoj krajini, ali i šire. Kažu da je bio najbolji ili prvi među najboljima kada je reč o vlaškoj pesmi. Moje ime je Marija Vitas, a evo za početak numere Kada se zaželim, dragi. Slobodan Domaćinović je rođen 9. decembra 1951. godine u najistočnijem naselju u Krajini, selu Radujevac, kod Negotina, uz obalu Dunava na granici sa Rumunijom. Preminuo je 26. aprila 2015. u Negotinu u 64. godini života posle kraće i teške bolesti. Sahranjen je u rodnom selu Radujevcu. Pesma koju smo malo čas čuli, Kada se zaželim, dragi, je jedna od mnogih autorskih pesama Slobodana Domaćinovića, umetnika koji je uveseljavao mnoge i koji je negovao punokrvni vlaški melos. Interpretirao je i izvorne narodne pesme, ali je zahvaljujući dubokom razumevanju i otkrivanju tajni narodne muzike, razvio dar za komponovanje pesama u stilu bliskom tradiciji. Takođe, u skladu sa prirodnom, geografskom, kulturnom, jezičkom povezanošću koje postoji između Vlaha i Rumuna, Domaćinović je pravio i svojevrsne prepeve nekih rumunskih pesama, preoblikujući ih u manjoj ili većoj meri. Sada ćemo čuti jednu takvu, Dragi cvete, duet Slobodana Domaćinovića i Slobodanke Cice Blagojević. U jednom od foršpila pesme, a foršpili su, podsjećamo, instrumentalni odeljci na početku pesme i između pevanih strofa, dakle u jednom od foršpila čućemo solo majstralnog trubača iz Krajine, Mileta Paunovića.
Cijelo me presiho sna i dodatno plave.
Čuli smo pesmu Dragi cvete. U emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2 podsjećamo se lika i dela Slobodana Domaćinovića, pevača koji je ostavio neizbrisiv trag u vlaškoj muzici. O tome, osim same muzike, svedoče i nezvanične titule Car i Kralj. Slobodan je počeo da peva javno već sa 7 godina, dakle, bilo je to krajem 50. godina 20. veka. Bio je član lokalnog kulturno-umetničkog društva sa kojim je nastupao na tradicionalnoj manifestaciji Susreti sela. Sa 11 je počeo da uči gitaru kod izvesnog Rastka u Radujevcu, svom rodnom selu. U početku repertoar je činila zabavna, starogradska i srpska narodna muzika. Kao što znamo, postepeno će tokom karijere sve veću pažnju da usmerava na folklor svog naroda, mada će, kao pevač učesnik mnogih svadbi, zabava, veselja, pored vlaškog svakako negovati i širi repertoar. Pesme je učio putem radija, ali i na terenu, u direktnom kontaktu sa kazivačima, autentičnim pevačima iz naroda. Tragao je za starim ungurijanskim pesmama, a najplodnije tle za sakupljenje i učenje ungurijanskih pesama bili su stariji meštani sela Jabukovac. Ungurijani je inače naziv za vlahe koji žive u brdskim i planinskim selima, za razliku od carana, vlaha u ravničarskim krajevima. Vratit ćemo se priči nakon malo muzike. Čućemo najpre narodnu vlašku pesmu Kada sam prošetao selom, a potom autorsku pesmu Slobodana Domaćinovića Ljiljana. Mada oštru razliku možda ne treba praviti, jer, kako kaže Siniša Čelojević, osnivač festivala Girgina i istoimenog udruženja, i autorske Domaćinovićeve pesme su postale narodne.
Oh,
od zlata jabuka.
Alta feste, dejo tare, y la me calza pa con otra mare, y le no sabrá. Alta feste, dejo tare, y la neilana, calza pa con otra mare, y le no sabrá. Y es como hace chiste, vine, y la neilana, a ese catini mamine, y le no sabrá. Ești frumoasă și stă bine, Ilana, Ilana. Hai să cad inima în mine, Ilenuța mea. Oh, 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 oh. Ilana mea frumoasă, Ilenuța mea. Oh, 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 oh. Ilana mea frumoasă, Ilenuța mea. Și-am să beau mândru, să beau Ileana, Ileana, până când am să te iau Ilenuța mea. Și-am să beau mândru, să beau Ileana, Ileana, până când am să te iau Ilenuța mea. Și-am să-ți dau mândru o polă Ileana, Ileana, dar cu cine tot mă soră Ilenuța mea. Și-am să-ți dau mândru o polă Ileana, Ileana, dar cu cine tot mă soră, Ilenuța mea. Oh, 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 Ileana mea frumoasă, Ilenuța mea. Oh, 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 Ileana mea frumoasă, Ilenuța mea. Și-am să fac nuntă aleasă, Ileana, Ileana, eu cinere tu-mi mireasă, Ilenuța mea. Și-am să fac nuntă aleasă, Ileana, Ileana, eu cinere tu-mi mireasă, Ilenuța mea. Și-am să fac nuntă pe placă, Ileana, Ileana, care alții nu mă-i facă, Ilenuța mea. Și-am să fac nuntă pe placă, Ileana, Ileana, care alții nu mă-i facă, Ilenuța mea. Oh, 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 oh. Ileana mea frumoasă, Ilenuța mea. Oh, 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 oh. Ileana mea frumoasă, Ilenuța mea.
Na talasima Radio Beograda 2 slušamo vlašku muziku i prisjećamo se Slobodana Domaćinovića, čoveka za koga će mnogi reći da je bio prvi među najboljim interpretatorima vlaške pesme. Udruženje Gergina iz Negotina je 2014. godine, još za umetnikovog života, objavila knjigu posvećenu Slobodanu Domaćinoviću kao jednom od doajena Vlaškog Melosa. Knjiga sadrži uvodni tekst, stihove 50 pesama koje su obeležile njegovu karijeru i disk sa audio snimcima istih pesama. U uvodnom tekstu, između ostalog, naišli smo na jednu anegdotu iz, kako bi se to reklo, ludih mladih godina. Naime, Domaćinovića je otac jednom prilikom poslao u Zaječar da kupi mešalicu za beton. Domaćinović je bio tada tinejdžer i, osim u pesmu, bio je zaljubljen u gitaru. Šetajući se Zaječarom, ugledao je u jednoj muzičkoj prodavnici električnu gitaru koju nije mogao da odoli. Otišao je do nekog poznanika, Zaječarca, da pozajmi još malo novca i vratio se u prodavnicu da kupi gitaru. Kada je došao nazad kući u selu Radujevac, deda Dušan se izdrao na njega i rekao mu da će od njega biti sve u životu, ali čovek nikada. Međutim, iz današnje perspektive gledano, Domaćinovićevo žrtvovanje mešalice za beton u korist električne gitare pokazatelj je ogromne ljubavi prema muzici iz koje je morala da se razvija uzbudljiva muzička karijera.
Amor, te braci liku me dorma, oh, 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 te braci liku me dorma, te braci liku me dorma, oh, 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 te braci liku me dorma. Lăsați să mă iau să mor, pe brațele cui mi-e dormă. Lăsați să mă iau să mor, lăsați să mă iau să mor, pe brațele cui mi-e dormă. Am să mor pentru o fetiță, am să mor pentru o fetiță, de ce nu mi-a dat guriță, oh, 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 de ce nu mi-a dat guriță, de ce nu mi-a dat guriță, oh, 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 de ce nu mi-a dat guriță. Toată vara-n stat de ea, și nu mi-a dat gurița, și nu mi-a dat gurița, mă. Toată vara-n stat de ea, și nu mi-a dat gurița, și nu mi-a dat gurița, mă. Lasă-mă, măicuță-n pace, lasă-mă, măicuță-n pace, să-mi iubesc pe care place, oh, 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 să-mi iubesc pe care place, să-mi iubesc pe care place, oh, 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 să-mi iubesc pe care place. Să-o iubesc pe mândrea mea, că e dulce gurița, că e dulce gurița, mă. Să-o iubesc pe mândrea mea, că e dulce gurița, că e dulce gurița, mă. Lasă-mă să zac, să zac, lasă-mă să zac, să zac, pe brațele cui mi-e dragă, oh, 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 pe brațele cui mi-e dragă, pe brațele cui mi-e dragă, tebe, brate, tebe drag ma. Tam samo usuši more, tam samo usuši more, tebe, brate, lepoj me dorma. Tam samo usuši more, tam samo usuši more, tebe, brate, lepoj me dorma.
Čuli smo autorsku pesmu Slobodana Domaćinovića Umreću na grudima voljene. Ovaj umetnik je tvorac preko 200 pesama, od kojih su mnoge počele kod vlaškog stanovništva da se doživljavaju kao prave narodne. Slobodan Domaćinović je u vojsci upoznao muzičare Ljubu Kešelja i Predraga Negovanovića, sa čijim orkestrom je kao gitarista po završetku vojnog roka pratio najpopularnije muzičare tog vremena. Nedeljka Bilkića, Safeta Isovića, Snežanu Đurišić, Tomu Zdravkovića, Nikolu Karovića, Dušicu Bilkić i mnoge druge. Bilo je to važno iskustvo, ali koje predstavlja tek uvod u kasniju sjajnu pevačku karijeru. Kao pevač sarađivao je sa mnogim vlaškim sviračima, među kojima su Božidar Janucić, Mile Matušić, Ika Petrišorević, Slobodan Božinović, Gune Njegušić, Živa Dinulović. Kad smo kod Žive Dinulovića, trebalo bi nešto da kažemo o saksofonu i drugim instrumentima u vlaškoj muzici. Naime, u prvoj polovini 20. veka primat među instrumentima kod Vlaha imala je violina. Tipičan stari svadbarski sastav pod nazivom lautari uključivao je tri violine i doboš. Ne samo da se vremenom ovaj tip ansambla izgubio, nego je i violina marginalizovana. Nju danas ne mora da ima svaki orkestar, a ako bismo rangirali violinu po prisutnosti u praksi, onda bi se našla na četvrtom mestu, iza harmonike, saksofona i trube. I dok su truba i harmonika odavno karakteristične i za aranžmane vlaških pesama i za svadbene i druga veselja, saksofon je počeo da prodire u istočnu Srbiju tek negde od 70. godina 20. veka. Kako je saksofon prethodno već bio uobičajen u rumunskoj muzici, a Vlasi u Srbiji su uvek rado slušali rumunske radiostanice i rumunske svirače i pevače, tako je prirodno ovaj instrument prešao u Srbiju u vlaške orkestre. Smatra se da je virtuoz Živa Dinulović taj koji je dao putokaz upotrebi saksofona u vlaškoj muzici. Evo sada najpre autorske pesme Iz kafane odlazim sa dominantnom ulogom saksofona u foršpilema pesama, a potom narodna pesma Šoferi u kojoj solo glas pripada trubi koju saksofon još uvijek nije sklonio sa prvog mesta.
Thank you.
și arzi în casă. Ești mândruțul la fereastră, că-ți dau foc și arzi în casă. Să ardă casa cu tine, mai de inima mine. Să ardă casa cu tine, mai de inima mine. Ești mândruțul la fereastră, că-ți dau foc și arzi în casă. Să ardă casa cu tine, mai de inima mine.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Ai primit mașină nouă, maică. Măi, bădiță, strop de rog. Ai primit mașină nouă. Ai primit mașină nouă, maică. Când te văd pe drum trecând, ies la poartă suspinând, măi, maică. Când te văd pe drum trecând, ies la poartă.
Emisija od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Govorimo o Slobodanu Domaćinoviću, legendi vlaške pesme. Trenutak koji je sam umetnik smatrao najznačajnijim u svojoj karijeri jeste susret 1974. godine sa proslavljenim harmonikašem iz istočne Srbije Slobodanom Božinovićem. Bio je to slučajan susret. Božinović je do tada živeo u Kučevu, a onda je odlučio da se preseli u Negotin. Tu se u kafani Obilić sreo sa Domaćinovićem. Uz piće, za stolom, nekolicina njih je stvorila orkestar i iste večeri su otišli u Prahovo, mesto na Dunavu, na granici sa Rumunijom, gde su u kafani gazde Brasana ostali 3 meseca. U orkestru su, pored Božinovića i Domaćinovića, bili još i Mića Petrović, Branislav Ikonić i Zlatko Nešić. Bio je to tada najbolji orkestar koji je uz manje personalne promene ostavio niz nosača zvuka i nije se mogla zamisliti ni jedna važnija svetkovina, zabava ili veselje u Negotinskoj krajini bez njih. Slušamo autorsku pesmu Slobodana Domaćinovića Otkad me majka rodila.
Ja strenđe, dar meštine rešoj plenđe Strenđe me kajtoj putja, venoj plenđe šoj teša Strenđe me kajtoj putja, venoj plenđe šoj teša Čekin majka ma peku Zile bune n-am avut, zile bune n-am avut, de dulceață n-am știut. Până când am strâns în brațe, puieșor frumos la față, până când am strâns în brațe, puieșor frumos la față. Copla inima mă-ncinge Puișorul când mă atinge Copla inima mă-ncinge Și la mine când privește Inima mi se topește Și la mine când privește Inima mi se topește Dragostine mele, toate-mi plac și le iubesc, pentru una nebunesc, pentru una micușa, mai frumoasă ca o stea, pentru un amor de dor, e mândra mândrilor, pentru una micușa, mai frumoasă ca o stea, pentru un amor de dor, e mândra mândrilor.
Slušamo vlaške pesme u izvođenju Slobodana Domaćinovića. Među brojnim nosačima zvuka u Domaćinovićevom opusu, naročito mesto zauzima dupli album Vlaška bisernica, objavljen 1982. godine kao izdanje Jugodiska. Za ovaj album se smatra da predstavlja najlepšu zaostavštinu u tradiciji vlaškog naroda. Jedna od narodnih pesama zabeleženih na albumu Vlaška bisernica u izvođenju Slobodana Domaćinovića je i Jasenu okruglog lista koju ćemo sada čuti.
Thank you.
Gra mea fost la ta umbriță, drag mea fost la ta umbriță. Când stau cu-a mea dă-i culiță, ea mă-i ține câta umbră, să mai stau cu daica-n dungă, ea mă-i ține câta umbră, să mai stau cu daica-n dungă.
Radio Beograd 2.
Slobodan Domaćinović je bio izuzetno popularan, možda i najpopularniji pevač u vlaškom narodu. Tokom letnjeg perioda, u julu i avgustu, imao je bezbrojne nastupe na veseljima i svadbama u Negutinskoj krajini, pa čak i u nekim pograničnim mestima u Bugarskoj i Rumuniji. Potom, od septembra do proleća, uveseljavao je vlaško stanovništvo u dijaspori, u Austriji, Nemačkoj, Francuskoj, Švajcarskoj i drugde. Njegov najverovatniji posljednji nastup odigrao se u martu 2015. u Beču. Bilo je to 3 sedmice pred početak 7. izdanja festivala vlaške muzike Gergina u Negotinu. Na početku 2015. ujedno bio postavljen za direktora ove važne manifestacije. Međutim, zbog iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja, morao je da propusti i učešće u žiriranju u takmičarskom delu, kao i ceo festival. 2 sedmice nakon toga je preminuo. No, zahvaljujući brojnim audio snimcima, neće ostati samo uspomena onih koji su imali prilike da Domaćinovića uživo slušaju na slavljima. Ostao je i zabeležen zvuk koji će svedočiti o jednom svetlom periodu vlaške pesme. Današnju emisiju Zlata jabuka, poštovani slušalci, posvetili smo Slobodanu Domaćinoviću. Posetili smo se nekih detalja iz njegovog života i karijere i slušali pesme, kako narodne, tako i autorske numere. Podsećamo, Slobodan Domaćinović je rođen decembra 1951. u Radujevcu kod Negotina, a preminuo u Negotinu aprila 2015. godine. Mnogi su ga zvali kralj ili car, ističući njegov doprinos vlaškoj muzici u odnosu na ostale takođe sjajne izvođače. Jer, kaže se, bio je prvi među najboljima. A sada slušamo verovatno najslavniju pesmu Slobodana Domaćinovića. Uvek sam ti govorio o Tičiću, ili poznatiju po delu refrena Staj, staj.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja. Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Emisiju su realizovale Katarina Karakušević i Marija Vitas. Podsećam, poštovani slušalci, svoje predloge i komentare možete slati na adresu ozlatajabuka@rts.rs. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.